Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ВМРО, накъде в България на продължаваме промяната БСП Демократична България? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
И казвам добър ден на почетния председател на ВМРО, господин Красимир Каракачанов, екс-вице-премьер и екс-министър на отбраната. Но това, добър ден, ви го казвам, господин Каракачанов, 16 часа и малко, преди, след като разбрахме, че няма да има правителство на Асен Василев и промяната няма да има втори кабинет.
То с тези смешници ще го ударя аз малко на майтап. Вие ми казахте добър ден. Нали помните, имаше една песен на една велика българска рок група Сигнал. Как добър ден, щом не е добър ден, кое му е доброто? На гърба ни 7 месеца едни абсолютни неудачници и некомпетентници, да не кажа неграмотници, се упражняваха да се учат как се управлява държава. Преди малко вашият събеседник каза, ама то най-голямата им грешка, те са добри момчета, ама че нямаха опит. Ама чакай малко, бе. Като нямаш опит, па вземи се научи. Ами вземи първо, стани общински съветник, изкара един мандат като общински съветник. Или, ако ти се бърза повече, ми изкарай поне един мандат депутат, да видиш как се движат механизмите в държавата, да разбереш кой е в тази държава, а не само да плямпаш общи приказки. Правиш ми далавер из гъста и ми обясняваш и продължаваш да се бориш срещу корупцията. Коя корупция се бориш? Срещу корупцията, в която не участваш. Айде стига, просто тези не само са смешни, те са трагични. Докараха държавата буквално до просеш като яга. При средна инфлация между 8 и 11% в Европа, в България 24%. За какво говорим? За какво говорим? По-бързо да се махат и да се случва нещо друго.
А мога ли сега, като започнахме с критичния тон, да ви пусна какво казаха вчера Асен Василев и... Само той говори всъщност на блиц в пресконференция в Народното събрание преди да отидат при президента Радев да му върнат мандата и така да ви посвети в една шега, която ние напоследък си правим по повод Харвард.
Айде, пуснете ми. Аз дали ви...
Беновска подари на Кирил Петков Харвард Лоу Джаст Кидинг тениска. На Асен Василев не успя. Предстои. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите в оставка, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция в Народното събрание от 8 юли 2022 година, на която обявява, че продължаваме промяната, ще върне мандата на президента. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. След брифинга Беновска подари на Кирил Петков тениска с надпис Harvard Law. Just kidding.
Беновска, може ли да питам господин Василев насам на ваше ляво и господин Петков? Въпросът е, брутално ли ви свалиха или вие се самосвалихте по някаква причина на неопитност, подвеждане?
Аз мисля, че...
И какъв ще бъде следващия ход? Реванш има ли и ще се занимавате ли с политика?
Аз мисля, че на всички български граждани стана ясно защо кабинета беше спален. Имаше желание вместо да се увеличат пенсиите и да се изравнят неравенствата и да се подпомогнат младите семейства, едни средства да отидат за същите 8 фирми, които са ги получавали през последните 15 години.
Това вече го казвахте много пъти. Аз ви питам нещо съвсем сериозно. Брутално
ли ви
свалиха и кой
ви
свали? Кой? Имена имат ли?
То се видя. Господин Слави Трифонов си изтегли министрите от кабинета и нареди на част от депутатите на Има
господин
такъв народ да гласуват вот на недоверие.
Добре, искам да ви... Чакай, искам да ви подаря едни тениски, бе. Искам да ви подаря едни тениски, бе. Позволете.
Беновска се опита да подари на Кирил Петков и Асен Василев тениски с надпис Harvard Law Just Kidding. Охраната от НСО я спря. Кирил Петков даде знак с ръка, че ще вземе тениската след края на брифинга. Беновска успя да подари тениската на предаването. Беновска пита Harvard Law Just Kidding на Кирил Петков. Ето какво се случи.
Господин Петков, може ли да ви подаря една тениска за спомен? Harvard Law.
Ама не ме снимате. Не, ако е подарък е за мен.
Just kidding. Добре.
Кирил Петков взе тениската Harvard Law Just Kidding и сърдечно благодари на Беновска, като я прегърна.
Ето това подариха господин Петков. Не ми позволиха да подаря това на трибунката. Напис е Harvard Law, закона на Harvard, обаче отдолу пише Just Kidding. Дали някой не се пише го с тях? Е, уважаеми почтен председател на ВМРО, пошегува ли се някой с Кирил и Асен или те се пошегуваха с нас?
Те се изгавриха с нас. Но, за съжаление, явно е трябвало да минем и по този път. Не се пошегувах, аз разбирам да се пошегуваш. Ама когато лъжеш откровенно всеки път, то това не е шега, това се казва лъжа. Излъга с гражданството. При решение на Конституционния съд, че си излъгал и си нарушил Конституцията, ти продължаваш да се натискаш да ми се правиш на моралист. Извинявай. Имало корупция, тези 9 фирми, не знам. Аз не ги знам кои са тези фирми. Само, че има два варианта. Бил си на власт година и два месеца. Като служебен министър и като министър-председател. Година и два месеца. Не са ден-два. Не са 3 месеца, да кажеш, не си имал време да разбереш за какво става дума. Ами добре, де, що не ги сменихте тези фирми? Като са лошите и корумпирани фирми, сменете ги, бе. Намерете други фирми. Другия вариант е спира строителството на пътища и магистрали и си оставаме в положението, че имаме по-малко магистрали, отколкото в Албания. И до изградени магистрали. Все някой му виновен. Той все се борил за нещо. За какво се борил? Да, видяхме за какво се бориш, да не направиш гъста с 35% по-скъпа, да плащаме 4 лева за литър бензин и дизел, цените скочиха, нормалните хора не могат си позволят, говоря за нормалните хора с ниски доходи, пенсионерите предимно, ние ще увеличаваме доходите на пенсионерите.
Само за момент да ви кажа, че току-що Бойко Борисов казва в Бургас, че години и половина Тракия не се поддържа и тя е опасна.
Еми, не знам дали е опасна. Тракия минавах миналата седмица по нея, не съм я намерил за опасна, но въпросът е, че тези хора явно не знаят какво искат.
Между другото, вие сезирахте ли прокуратурата за тази фирма, посредник на доставчик на газ МЕТ?
Колко пъти сме го говорили това? Какво да сезирате?
Да, ама какъв е резултатът?
Не мога да ви кажа, ще видим какъв е резултатът. Не мога да ви кажа какъв е резултатът. Както виждате, аз съм се постригал стил, ще назема двойник. Сме в военно положение. Да ми е по-удобно. Това път обаче няма да сложа синята каска, няма нужда да ги помиряваме, трябва да ги изгоним тези хора. Дойдоха като аслани, ще използвам една турска поговорка, и си тръгнаха, айде да не кажа точната дума, на акани. Като ги гледах как гледат жално вчера, връщайки мандата на президента, който буквално един ден плюха, това просто са някакви хора, които, как да ви кажа, вземате някой от нищото, примерно Радев да взема от нищото и те прави министър. Създавате самочувствие, хвалите, ставаш министър-председател и какво правиш първата работа? Почваш да цакаш тази ръка, да хапеш тази ръка, която те е хранила. Добре, да, ама то има някакъв човешки морал в тази работа. Така че тези хора...
А защо бяха толкова уверени? Искам да помоля сега колегите да пуснем краткото изявление на старейшината, ако мога да се изразя, най-възрастният член на този кабинет, Николай Събов, министър на транспорта, който... Много щедро ги хвалеше. Дали това са само емоционални изявления или са подплатени с нещо друго?
7 април 22-а Народното събрание.
Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз съм свален шапка.
Да не съжалявате някой път за тия думи?
Не, не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учудване на всички, аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. Или постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, повесели чорапи, да, за GEMCORP и IP3. Защо се наложи
първо
да се подписва така с
Кришун,
а после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС? Кажете.
Целият проблем е недобра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е Нобели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал, и продължаваме напред.
Добре, последно. Вие като предприемач...
Няма скандал там.
Чакайте само да питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или letter of intent или каквото да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади, каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. И аз ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случи и в бизнес средите.
Ами, правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ние да имаме тези мощности, от които, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начинът, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той сам там люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от която остава прословутата фраза на Стоичков
Sometimes люн, sometimes win.
Стоичков. Благодаря, това беше добър финал. Благодаря. Ако използвам езика на Христо Стоичков, гледайки това интервю от преди няколко месеца, кой е люн, кой е уин?
Тази тук има една друга аналогия. Нали имаш там един състезател, как беше, Путко Мафани. Нещо такова, и състезател при него, това му беше треньор. Знаете за Стоичко. Стоичко си е легенда в футбола.
Не, аз използвам метафората. Какво
тези хора вземам повод от казаното току-що от министъра това, което видяхме. Тези момчета се справиха страхотно. Кое им е страхотното? Те страхотно ни набутаха в блатото. Ето, давам ви пример. В Унгария горивата са 2,40, дизел и бензин са по 2,40 лева. В България са близо 4 лева. Унгария няма излаз на море, няма връзка с Гърция, няма как да дойдат американските танкери с безплатната газ. Всъщност, разбрахме ли колко е безплатна и колко струва тази газ? И колко ще струва? Факта, че тези момчета, които страхотно ни излагаха, засекретиха заседанието, на което трябваше да се говори за газовата криза. Кризата с горивата и кризата с газ. Секретно било. Кое му е секретното? Нищо секретно няма. Отиваш на първата бензиностанция и ти отрязват главата. Кое му е секретното? Излез и кажи. Как се формират тези цени? На каква цена си внесъл тази газ, ако въобще е дошла такава? А, излез и кажи. Тази газ от тази швейцарска посредническа фирма, която от Гърция ни вкарва газ, на каква цена е и защо точно с нея си сключил договор. Нали, това са, и това било секретно. Това било класифицирана информация, било търговска тайна. Айде си глупости. Страхотно се справите, момчета. Въобще, страхотно,
как се справихме?
Страхотно се провалиха.
Как се справихме?
И нали, пуснахте в началото погледнахте фон дер Лайен. Фон дер Лайен идва и започва да ни обяснява как ни трябва да продължиме зелената сделка. Абе, целият свят в момента, айде цяла Европа, оставяме света на страни, цяла Европа отлага тази зелена сделка. Германия започва да говори за възстановяване на топлоцентралите. Даже
национализираха Северен поток 2.
Така. Французите говорят за откриване на замразените си реактори и строеж на нови ядрени реактори. Тук идва фон дер Лайен и тези папагалчета повтарят. Ние продължаваме с зелената енергия. Каква зелена енергия? Зелената енергия не може да ни реши проблемите. Тя може да бъде част от енергийния микс, обаче тя не може да ни реши проблемите. И това за всеки студент първи курс, даже всеки ученик е ясно, че това се случва. Значи това не може да се случи. Така че, пак казвам, дойдоха да се учат да управляват държавата хора, които нямат грам понятие какво е тази държава. Това, че си направил някоя друга врътка като бизнесмен, не означава, че можеш да станеш държавник. Ето конкретният случай с министъра на транспорта. Това, че си изградил една добра, просперираща икономическа фирма, много ясно показа, че едно е да си бизнесмен, друго е да си държавник. Значи, едното и другото искат специални умения. Колко не можеш да управляваш държавата като частната си фирма.
Колко държавническо беше изгонването на руснаците от посолството?
Еми, то беше тотално антидържавническо. Да, съгласен съм. Помните, че по време на нашето правителство имаше изгонени дипломати. И то на два или три пъти. Ако не ме лъже паметта, три пъти.
Но Леонора Митрофанова предупреди, че може би ще се закрие руското посолство тук. Лавров каче, Песков той скаче. Само да добавя да. Песков каза, че ще инициира, ще информира президента Путин и виждате, че може би нещата отидат на затварено посолство и в двете държави.
Ами, вижте какво се случва сега. Пак казвам, руски дипломати и други дипломати, всъщност последните 20 години, май освен руски дипломати, други не са гонени. Изгонваш 70 човека и казваш 70 дипломата. Но това не е вярно. Първо лъжа. Първо, дипломатите са максимум една трета от тези, които си изгонил. Изгонил си готвачите, градинарите, учителите в руското училище в София.
Нека да не допускаме, че може би тия са били...
Готвача ходи, разузнава по българските ресторанти, държавната тайна и готви в руското посолство. Това са глупости на тъпкалета.
Я изчо не сигурно, що
е
правда.
Цялата работа ще ви кажа какво е моят прочит на тази акция с 70 дипломати. Премиера Кирчо видя, че в напъните му да обърне общественото мнение за Македония не успя. Обаче видя, че в парламента това се случва. Как се случи? Просто Борисов беше притиснат от неговите приятели, които викаше, той е мой приятел, он е мой приятел, натиснаха го и той клекна. ГЕРБ, които до три дена преди приемането на френското председателство обясняваха как няма да се прави компромис, как ще стоиме на рамковата позиция от 2019 година на декларацията от парламента, ще защитаваме решението на Конституционния съвет, изведнъж се извъртяха на 180 градуса. На Кирчо Това му е направило впечатление. Отчел е много добре, че външният натиск е принудил Борисов да обърне палачинката, както се казва. Според мен, с изгонването на руските дипломати, той целеше отново да се хвърли на килима на Байден, за да може през тези, които го докараха и го защитават до момента, да принудат отново някои от парламентарните партии, най-вероятно, според мен, пак са имали предвид ГЕРБ, за да може да пропусне той да мине метър и да остане на власт. Т.е. ГЕРБ да го подкрепят или под някаква форма да го запазят. Разчитайки на външния натиск. Това е хода с тези 70 дипломати в кавички, готвачи, учителки, градинари и така нататък. Сега, обаче, какви ще са последиците? Даже това ми направи впечатление. Никой от анализаторите в парламента или от по медиите, дори такива, които защитават Русия, нали, проруските, не се сетиха за нещо простичко. Ами, живота на нашите последни два реактора, приключва след няколко години. 27 и 28 година, ако не ме лъжи, трябва да ги изведем от строя. Ако, разбира се, не се договориме с руснаците да удължиме техния живот. Нали се сеща, че тези приказки, които ги приказват как Путин щял да ни нападне, това са пълни глупости. Няма да, той война с НАТО не иска. Но, какъв му е проблема, като дойде време за реакторите, това не се случва 27-ма, случва поне 2-3 години по-рано, започват и не разговори, преговори, просто ни отрязват квитанциите. Приключваме с ядрената енергетика. Иска и не искаме едно следващо нормално правителство, подобно на Германия, подобно на Италия, подобно на Гърция и на половина Европа, ще трябва отново да води разговори с руснаците за газ и нефт. Тогава цените ще бъдат различни. Тоест, този ход на даже не искам да го личам министър-председател на Кирил Петков, обрича българската икономика и българските граждани на едни лоши условия при договаряне на следващите цени за газ и нефт и най-вече обрича двата ни реактора, които произвеждат все още най-евтината електроенергия в Европа. Това е удар върху нашата икономика и върху потребителите. Тази глупост, която направи този човек. Никой в Европа подобно нещо не направи. Дори една Полша, която знаеме, че традиционно е в враждебни отношения с Русия и води собствена политика и в Украина, и в Беларус, и въобще в района на Прибалтика. Дори Полша не го направи.
Искам да ви прекъсна и да ви кажа, да ви помоля две минути до финал. Какви са перспективите пред ВМРО? Очевидно предстоят избори.
Перспективите. Очевидно предстоят избори. Перспективите са, излизаш пред обществото и си лансираш идеите, тезите, хората, които предлагаш.
Кои ще бъдат вашите идеи и тези?
И казахте две минути. За две минути няма как да го
формулираме. Както каза Томас Ман, вие четете много гениалните неща, са най-прости.
Много са прости, точно така. Гениалните неща са много прости. Икономиката глупако, обичате да го повтаряте и вие много често.
Политиката глупако съм го
транскривирала. Така да, перефразирайки икономиката глупако. Икономиката на държавата. Има един друг проблем, който аз поставих още 2020 година. Тогава Борисов леко се заслуша, но неговите големи специалисти в земеделието го разобедиха. Не виждате ли, че още при COVID-кризата лъсна една неприятна истина? 70% от плодове, зеленчуци, голяма част от месото и голяма част от месата, които се вкарват за хранително вкусовата ни промишленост, са внос. 70%. В тази криза COVID, натрупвана с кризата покрай войната в Украина, България има един фундаментален въпрос, който трябва да реши по най-бързия начин. Как ще изхранва населението си, ако тази криза се задълбочи?
Какви предложения ще има ВМРО?
Предложенията са много прости. Една нова политика в земеделието, която да стимулира не само големите арендатори, зърнари, които какво правят? Получават си субсидийката, обаче никой не им послава условия за добив на декар, никой не им послава условията колко субсидия могат да получат срещу каква земя, защото ето, един има структури в България, фирми, които контролират.
Може ли да ви подскажа една идея замеделска? Това е важно.
Само да довърша.
Господи,
около 300 човека, 300 човека контролират земята в България.
Искам да ви кажа за малките земеделци. Един от министрите от БСП, ще спестя името, професор, бяхме започнали да правим регистър на малките производители на зеленчуци, плодове и малките животновъди.
те отсъстват от пазара.
Реги, няма. Вие знаете ли, че в момента в България, как говоря към миналата година, в България се плащаха субсидии за 1 милион овце. А реално овцете в България не са повече от 700 хиляди.
Нуждите... Господин Каракачанов, може би имаме 6 милиона овце. 6 ако ме разбирате, не, какво ви говоря.
Може би са и доста повече. Разбирам ви много добре, какво искате да кажете. Само, че овцете си избират говеда да ги управляват. Това е големия проблем. 600 хиляди овце. Другите субсидии се крадат.
Хартиена машина към гласуване.
Към 90-та година България има 7 милиона овце, а към 44-та година 11 милиона. Тоест, България не може да задоволи нуждите си от хранителни продукти, изключение на свинско и пилешко. Останалото е внос. И хранителни, тоест цялата ние нямаме хранително вкусова промишленост на нивото, което трябва да бъде за да изхранва българското население.
Така, прекъсвам ви, разбрахме.
Икономиката, другата част е средния дребния бизнес. Защото тези момчета...
Това ще го излагате на изборите.
Ема вие ме питате какво ще гледаме на изборите
добре,
и казах 2 минути.
Okay.
Второто нещо, което е средния дребния бизнес. Защото тази политическа конюнктура, създадена от тази, как да кажа, соросоидна върхушка, управляваща Европейския съюз, налага тезата, че няма нужда от среден дребен бизнес. Трябва да има световни монополи, налагани от световни корпорации. Средният дребният бизнес е гръбнака на всяко ново
устойчиво общество. Така, значи вие почвате да решите абсолютно устойчиво, както винаги ще го развиете. За средния дребния. Последен въпрос, кратко. Хартиена или машина?
Естествено, че хартиена, а който иска да гласува на машина, негово право. България, заедно с Венецуела, са единствените държави в света, които използват машинно гласуване.
Кога ще имате програма?
Програмата ние имаме отдавна.
Кога пак ще ни напомните?
Еми, как се казва, влизате в сайта на ВМРО и я виждате.
Тя, не ме разбирате. Кога започвате началото на кампанията? Ще чакате реалното и обявяване?
Тя не е спирана. Ти ако чакаш само за едни избори, както тези момчета се появиха преди изборите, с едни платени автобуси, от които слиза сегашния зам-председател на парламента и се прави, не слиза Кирчо, а пък зам-председател на парламента се прави, че е случайен гражданин. Те циркат живот си ги гледахме веднъж. Така не се правят избори. Или като някои други партии, които обясняват каква алтернатива са, пък не се изказват по нито един жизненно важен проблем за държавата.
Много ви благодаря за този много важен разговор. Разбира се, много скоро, сякаш ще влеземе и в действие, в предизборни действия. Благодаря ви, разговаряхме с почетния председател на ВМРО, Красимир Каракачанов. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.